Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, suntem foarte aproape de momentul în care ne vom lua rămas bun, pentru o vreme, de la Apostolul Ioan în calitate de autor al acestei prime epistole. Desigur, după o nouă escală în Vechiul Testament, așa cum ne-am obișnuit, vom reveni și la celelalte epistole ale sale. Până atunci însă aș vrea să acordăm în continuare atenție la ceea ce ne spune Apostolul în această primă epistolă. Am văzut că în versetul 13 al ultimului capitol, el ne spune motivul cu care a scris tot ceea ce a scris aici. Dați-mi voie să repet acest verset. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Ce spuneți de aceasta? Lucru cert, dragii mei, în lumea aceasta sunt foarte multe cărți. Motivațiile scrierilor sunt din cele mai diverse, fără nicio îndoială. Nu cred însă că este vreun autor care să aibă această pretenție. Să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Acum, dacă ne gândim că Ioan este doar un instrument în mâna lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt a fost cel care l-a inspirat, înțelegem că avem de-a face cu un mesaj deosebit. Dragi ascultători, vedeți ce tată bun avem? Pentru că ceea ce am citit reprezintă grija unui tată iubitor. Un tată iubitor care știa că în lumea aceasta copiii săi vor întâmpina greutăți, probleme, descurajări. Ori el vrea să ne asigure că suntem copiii săi și el apreciază această relație ca fiind extrem de prețioasă. Prețioasă prin importanța ei și prețioasă prin prețul cu care a fost stabilită. Când mă refer la preț, mă refer desigur la faptul că relația aceasta a fost stabilită prin jertfa Domnului Iisus. Iar când vorbesc despre importanță, da, dragi prieteni, mă refer la faptul că pentru noi, cel puțin, este vitală. În afara acestei relații cu Dumnezeu, nu numai că nu putem trăi o viață care să ne califice pentru veșnicie, dar ar fi inutil să așteptăm chiar și cea mai mică binecuvântare, chiar și cel mai scurt moment de fericire. Iată de ce Ioan vrea să ne ajute să fim siguri de faptul că viața veșnică nu este inaccesibilă, ci este o minunată binecuvântare la îndemâna oamenilor. De fapt, această asigurare cu privire la viața veșnică va avea impact și asupra vieții tale de creștin aici și acum. Iată ce spune el mai departe în continuarea capitolului 5, versetul 14. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Siguranța ne va dea îndrăzneală atunci când ne rugăm și, credeți-mă, avem nevoie de îndrăzneală când ne rugăm. Problema însă nu este numai îndrăzneala. Mai sunt câteva elemente de care trebuie să ținem cont dacă vrem ca rugăciunile noastre să fie ascultate. Dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Dragii mei, acesta este un aspect foarte important. Rugăciunile noastre trebuie să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Atunci când avem părtășie cu El, umblăm împreună cu El, atunci rugăciunea noastră ar trebui să fie conform voii sale în orice împrejurare. Un mare om al lui Dumnezeu din secolul nostru, pe nume George Mueller, a spus: rugăciunea credinciosului nu biruiește rezistența lui Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă să te agăți de bunăvoința Lui. George Mueller a fost un mare om al rugăciunii. Aceasta este mărturia tuturor celor ce l-au cunoscut. Deci, dragii mei, rugăciunea nu înseamnă să-L convingi pe Dumnezeu să facă ceva împotriva voii sale. Rugăciunea trebuie să conțină gândurile Lui. Aceasta ne dă îndrăzneală când ne adresăm Domnului în rugăciune. Iacov spunea și el, cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Acum, trebuie să fim într-adevăr foarte atenți la aceste plăceri pe care adesea le punem în rugăciunile noastre. Tot Iacov spune următoarele cuvinte. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Este vorba de primul verset al capitolului 4 din epistola lui Iacov. Dragii mei, trebuie să fim atenți la ceea ce cerem. De fapt, aș îndrăzni să spun că ceea ce cerem arată cine suntem sau ce suntem în ochii Domnului. Cuvintele lui Iacov par foarte dure, dar nu este oare aceasta imaginea lumii în care trăim? Eforturi, lupte, certuri, crime, numai pentru ca unii să-și satisfacă plăcerile. Ei bine, copilul lui Dumnezeu are o altfel de abordare cu privire la aceste lucruri. În armonie cu voia lui Dumnezeu, el cere cu credință Tatălui din ceruri care ascultă cu dragoste. Spune Ioan, ne ascultă, poți fi sigur că el nu numai că ne aude rugăciunile, el ne dă și răspuns la ele. Domnul ascultă rugăciunile copiilor săi, dar nu întotdeauna vă răspunde dându-ne ceea ce am cerut. Ioan spune aici că putem avea încredere că va răspunde cererilor noastre în conformitate cu felul nostru de a ne ruga, dacă ne rugăm conform voii sale. Și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut, citim în versetul 15. Este, dragii mei, extraordinar să știm că avem un Tată minunat, dacă suntem împărtășie cu El, dacă nu tolerăm păcatul în viața noastră și dacă nu există alte obstacole în calea rugăciunii, atunci nu ne vom ruga într-un mod egoist. Atunci când umblăm împărtășie cu El, când Îl urmăm, putem avea siguranța că ne va auzi cererile și ne va da un răspuns. Nu trebuie să venim înaintea Lui neîncrezători sau implorând, trebuie să avem îndrăzneală să cerem ca voia Lui să se împlinească. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte? Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Interesant verset. Dragii mei, trebuie să fim atenți cu privire la interpretarea lui. În primul rând, trebuie să identificăm la ce fel de moarte se face referire aici. Părerea mea este că se face referire la moartea fizică. Nu are nicio legătură cu moartea spirituală, pentru că cel care este copil al lui Dumnezeu are viața veșnică. Ioan spune că cei credincioși pot face un păcat pentru care Dumnezeu îi poate chema acasă, adică El te va lua din această viață, fizic vorbind, poate pentru că l-ai făcut de rușine. Haideți să privim împreună la o serie de oameni în Scriptură despre care știm că au comis păcate de moarte. Moise și Aron au comis un păcat care duce la moarte. Vă aduceți aminte că Moise s-a mâniat atunci când copiii lui Israel tot cereau apă și în loc să vorbească stâncii, așa cum îi poruncise Dumnezeu, Moise a lovit stânca de două ori. Nu ar fi trebuit nici măcar să atingă stânca. Aceasta mai fusese lovit odată și el ar fi trebuit să țină cont de aceasta. Stânca trebuie să fie o prefigurare, un exemplu al lui Hristos. Apostolul Pavel a scris în prima epistolă către Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Hristos a murit o singură dată, iar Moise a stricat mesajul lovind stânca de două ori. De altfel, iată ce îi spune Dumnezeu lui Moise cu ocazia acestui incident. În cartea Numeri, capitolul 20, versetul 12, citim, atunci Domnul i-a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Acest om, Moise, mai avea o singură șansă pentru a reuși să-i ducă pe copiii lui Israel în țara promisă. Cu toate acestea, el a început să se roage de Dumnezeu pentru iertare și pentru ca astfel să poată intra și el în țară. Domnul îi răspunde ca o concluzie. Deși ți-am dat din nou poziția de căpetenie, nu vei intra în țară. Atunci când Moise se tot ținea după Domnul, Dumnezeu i-a spus, dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis, destul, nu mai vorbi de lucrul acesta. Cel puțin aceasta este relatarea pe care o găsim în Deuteronom, capitolul 3, versetul 26. Moise și Aron, așadar, au făcut amândoi un păcat care a dus la moartea lor din punct de vedere fizic. În Noul Testament există un alt exemplu. Este vorba de cazul Ananiei și al Safirei. Ei erau partea bisericii primare și s-au făcut vinovați de minciună. Puteți să citiți episodul în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5. Ei doriseră să creeze o impresie falsă în rândurile bisericii. Voiau să trăiască o minciună. Petru le spune atunci, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Am citit versetul 9 din capitolul 5. Anania și Safira au fost scoși de pe scena lumii. Ei au murit chiar atunci și lucrul acesta a fost o lecție pentru toți cei de acolo. Iată ce spune Luca în încheierea relatării acestui episod. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Mai există un incident asemănător menționat în prima epistolă către Corinteni. Unii dintre oamenii din Corint se îmbătau atunci când luau parte la cina Domnului și din această cauză nu mai pricepeau nimic din toată ceremonia. Pavel le scrie, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm, adică muriseră. Pavel spune că aceștia comiseseră un păcat care a dus la moarte. Poate că cineva pune întrebarea, dar ce este un păcat care duce la moarte? În primul rând, dragi ascultători, dați-mi voie să vă spun că Ioan nu vorbește despre un păcat care nu poate fi iertat. El vorbește despre un păcat care duce la moartea fizică și nu la cea spirituală. Acești oameni erau copiii Domnului. Domnul nu i-ar fi luat acasă dacă nu era așa. Domnul nu-i ceartă pe cei care sunt copiii celui rău, doar pe ei să-i ceartă. Atunci când copiii lui fac un păcat care duce la moarte, atunci îi ia acasă. Ce este acest păcat? Prin ce se deosebește el de celelalte? Ei bine, în ceea ce îi privește pe Moise și pe Aaron, este vorba despre pierderea controlului, fapt care a dus la stricarea planului lui Dumnezeu de a prezenta modelul Domnului Iisus Hristos. Anania și Safira trăiau asemenea unor ipocriți. Iar în orașul Corint erau credincioși care se îmbătau și se comportau cum nu trebuie atunci când luau parte la masa Domnului. Astfel, un păcat care duce la moarte nu este un păcat anume. Poate că am înțelegere deosebită de a voastră, dar cred că fiecare credincios este în stare să comită un păcat care să ducă la moarte, indiferent de ce poate să însemne acest lucru. Poți să continui să păcătuiești până când Dumnezeu hotărăște să te înlăture din această lume. Aceasta nu înseamnă că fiecare creștin care moare a păcătuit în acest fel, dar este posibil să se fi făcut vinovat de așa ceva. Absalom, fiul lui David, a comis și el un păcat de moarte. Cred că Absalom chiar a fost un copil al Domnului, dar el a condus o răzmeriță împotriva tatălui său, regele David, și lucrul acesta i-a atras moartea în cele din urmă. Practic, lucrul acesta are și o bază biblică solidă, dragii mei. Amintiți-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Care ar fi reversul? Ce se întâmplă dacă nu asculți de această poruncă? Ei bine, ți se vor scurta zilele. Vis-a-vis de acest principiu am observat și un altul. Am văzut, de exemplu, care este modul în care Dumnezeu se comportă cu cei care fac numai necazuri în biserici. Am văzut cum aceștia au fost puși exact în pozițiile contrare celor urmărite de ei. Au vrut întâietate, au ajuns în locurile de jos. Au vrut bogăție, au sărăcit. Dragii mei, este posibil să comiți un păcat care să ducă la moarte. Repet, este vorba despre moartea fizică și nu de cea spirituală. Să ilustrez această afirmație. Era o mamă care avea un băiat, îngerașul ei, desigur. Lângă ei locuia un puș neastâmpărat, cam de vârsta fiului ei. Cei doi băieți se jucau împreună în curtea din spate a casei. Într-o zi, în vreme ce mama lucra la bucătărie, l-a auzit pe copilul vecinilor urlând cât îl țineau plămânii. Mama a alergat spre ușă, privește în curte și își vede băiatul suit deasupra celuilalt băiat bătându-l de zor. El spune, dragule, dacă nu te porți frumos cu băiatul vecinilor, va trebui să intri în casă. El i-a răspuns, da, mamă, o să fiu cu minte. Dacă nu o să fii, te bag imediat în casă, i-a spus mama. Ea intră înapoi în bucătărie și după vreo jumătate de oră aude din nou țipetele băiatului din vecini. Se îndreaptă spre ușă și vede aceeași scenă. Băiatul ei este deasupra celuilalt lovindu-l. Mama îi spune băiatului, intră imediat în casă. El îi răspunde, nu vreau să intru în casă. Ți-am spus că dacă mai faci o dată așa te voi băga în casă? Ce face mama în această situație? Iese în curte și îl ia de mână și îl bagă în casă. Băiețelul ei trebuie să intre în casă. Poate că în aceste momente nu-l mai consideră îngerașul ei, dar rămâne băiatul ei. Această relație nu a fost niciodată în pericol, dar copilul nu mai are voie să se joace afară. Cred că dacă un copil al Domnului ajunge să-l facă pe Dumnezeu de rușine, Domnul fie îl va pune deoparte în această lume, fie îl va chema acasă. Dumnezeu procedează în acest fel. Este dreptul lui și el o face așa cum crede de cuvință. Să mergem însă mai departe pentru că Ioan n-a încheiat subiectul. Versetul 17. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Credincioșii care sunt vii astăzi au păcătuit cu toții, dar n-au săvârșit un păcat de moarte. Au făcut ceva ce era greșit, păcătos, dar Dumnezeu nu i-a chemat acasă. Dacă el ar lua fiecare credincios care ar păcătui, eu n-aș mai fi fost de mult printre cei de pe pământ. Dar Dumnezeu, dragii mei, are și îndurare, are și dragoste. Știm că oricine este născut din Dumnezeu, spune Ioan, nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Așa cum am aflat din această epistolă, și eu și tu avem în noi două firi, firea cea veche și firea cea nouă. Firea cea nouă nu va păcătui. Niciodată nu păcătuiește, ci tânjește după Dumnezeu și după lucrurile spirituale. Firea veche păcătuiește și din cauza ei păcătuiește cel care este credincios. Aș vrea totuși să vă rețin atenția asupra acestui verset, dragii mei, pentru că de multe ori a fost interpretat greșit. Fie au fost cei care au spus, cine este născut din Dumnezeu nu mai păcătuiește, indiferent ce face, lucru care nu este adevărat și este infirmat de celelalte învățături ale Bibliei, fie au fost unii care au spus, bun, copilul lui Dumnezeu nu păcătuiește pentru că este păzit de Dumnezeu, dar ce se întâmplă cu el dacă cade în plasa celui rău? Ei bine, cred că este o învățătură despre care am mai discutat și pe care o vom mai aborda până la sfârșitul programelor noastre. Dar ceea ce cred eu că putem învăța din acest verset este că atunci când suntem păziți de Dumnezeu, noi nu putem fi posedați de demoni. Eu cred că creștinii pot ajunge uneori în poziția unde să fie apăsați de cel rău, hărțuiți de cel rău, dar nu posedați de cel rău. Dacă ajung posedați într-adevăr, atunci îmi pun întrebări cu privire la mântuirea lor, chiar dacă aceste persoane spun despre ele că sunt născute din nou. De ce? Pentru că avem tocmai versetul acesta. În capitolul 4, versetul 4 din această primă epistolă a lui Ioan am citit: voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Duhul Sfânt nu ar locui în același loc cu cel rău. Interesant este paradoxul pe care îl prezintă Ioan acum. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace. De fapt, zace adormită în cel rău sau în brațele celui rău. Cu alte cuvinte, diavolul a reușit să adoarmă mare parte a lumii acesteia. El pășește în vârful picioarelor ca nu cumva cei adormiți să se trezească. El spune celor ce vor să trezească această lume: șt, treziți lumea și nu vor mai vrea să doarmă. Acum le este foarte bine. Mulți dintre cei din biserici sunt morți în fără de legile lor și nu vreau să te apuci tu acum să-i scoli. Lasă-i în pace. Diavolul este îngrijorat atunci când oamenii se trezesc. Dragii mei, trăim într-o lume adormită, în brațele celui rău. Dacă privești astăzi în jurul tău, nu poți să nu fii de acord cu această afirmație. Însă noi știm ceva ce ar trebui să nu ne lasă în pace, să ne îndemne să trezim lumea. Ascultați ce spune Ioan în continuare. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Iată ce veste minunată! Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere. Mai mult, El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Dragul meu, creștinismul nu este o religie, este o persoană, iar acea persoană este Hristos. Dacă l-ai pe El, ai mântuirea. Nu este vorba despre nicio religie aici. Ioan concluzionează epistola sa scriind: copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin. Știu că în comparație cu epistolele lui Pavel, acesta se încheie parcă brusc, sec chiar. Orice se situează între Hristos și credincios este un idol. Ioan spune că trebuie să ne ferim de lucrurile acestei lumi care ne pot ține ocupate mintea și atenția. Invidia este idolatrie. Celelalte lucruri sunt idoli. Mulți oameni se închină la multe lucruri în zilele noastre, în această lume rea în care trăim, această lume adormită în brațele satanei. Toate acestea sunt idoli. Prima afirmație pe care a făcut-o Dumnezeu atunci când a conceput Biblia a fost: la început Dumnezeu a făcut. Printre ultimele sale cuvinte citim: copilașilor, păziți-vă de idoli. Dragii mei, ne luăm astfel rămas bun de la Ioan, dar așa cum spuneam la începutul acestei întâlniri, numai pentru o scurtă vreme. Încă mai sunt două epistole și o altă carte pe care sunt sigur că le așteptăm cu nerăbdare. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.